15 je časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Događaj dana na početku emisije. Na današnji dan pre 19 godina u Starom Gradskom albanski teroristi ubili su 14 srpskih žetelaca.
Revoltirani smo postupkom međunarodne zajednice koja i danas posle 19 godina nije našla počinioce tog zločina, čak su i zatvorili istragu.
Predstavnici Srba u pokrajini traže ponovno otvaranje istrage o ovom zločinu. Kipar poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i daje podršku evropskim integracijama, izjavio predsjednik parlamenta Demetris Siluris posle sastanka sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković. Premijer Ana Brnabić u Sjedinjenim američkim državama. Danas će u Njujorku označiti kraj radnog dana berze. Grad u Lučanima i Požegi oštetio lokalne puteve, useve i voćnjake.
Šljive koje su ostale ovdje, vidi se na ovim granama, evo, svaka je čvrknuta, svaka je polomljena i ona će na kraju za par dana dopadne i ona.
Ukoliko pobede Sudovu, Crvena zvezda će igrati protiv pobednika duela Poljske legije i Slovačkog Spartaka u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Sutra oblačno sa kišom u centralnim i južnim krajevima i do 30 mm za 24 sata, temperatura do 29 stepeni. Preostali Srbi u Starom Gradskom, članovi porodica žrtava, predstavnici vlade, kosovskih i lokalnih institucija obeležili su 19. godišnjicu stradanja 14 srpskih žetelaca koje su teroristi 99. ubili na njivi u atarima tog sela. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Članovi porodica očekuju da slučaj ubistva žetelaca preuzme specijalni sud za ratne zločine, takozvane OVK. Stojan Stojisavljević seća se 23. jula 99.
Tu sam izgubio zeta, zetova dva brata i bratanca od 17 godina. Revoltirani smo postupkom međunarodne zajednice koja i danas posle 19 godina nije našla počinioce tog zločina, čak su i zatvorili istragu.
UNMIK je započeo istragu pa je predmet predao Euleksu koji je obustavio istragu pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Ministar u kosovskoj vladi za zajednice i povratak Dalibor Jevtić zatražio je od predstavnika privremenih vlasti u Prištini da ponovo otvore istragu o ubistvu srpskih žetelaca.
Istina i pravda će biti najmanja uteha za porodice stradalih žetelaca i upravo zato najmanje što mogu da učine oni koji nisu obezbedili mir i oni koji su negde odgovorni za ono što se dešavalo u tim vremenima, najmanje što mogu da učine jeste da ponovnim otvaranjem istrage stignemo do pravde, istine i odgovora na pitanje koje postavljamo 19 godina.
Parastos u Starom Gradskom služio je vladika Raško-Prizrenski Teodosije. On je pozvao sve Srbe u pokrajini da uprkos teškom vremenu ne napuštaju svoje imanja na Kosovu i Metohiji.
A nama, braćo i sestre, gospoda da razuma i snage, i trpljenja, i hrabrosti, da opstanemo na ovim prostorima, da ne napuštamo prostore koje su naši preci zalili i krvlju, i znojem, i suzama.
Godišnjica ubistva 14 srpskih žetelaca iz Starogradska obeležena je i u Beogradu. Sa skupa održanog u spomen sobi kosmetskim žrtvama, oficir za vezu vlade Srbije pri Euleksu u Prištini, Dejan Pavićević, poručio je da će i dalje od tamošnjih vlasti zahtevati da pronađu i kazne odgovorne za zločin.
5 godina ja slušam priče o vladavini prava, o nekakvom društvu otvorenom za sve. I postavljam samo jedno pitanje. Šta je vladavina prava? Ako nije omogućiti ovim ljudima ovde da na kraju posle 19 godina saznaju ko je ubio njihove najmilije. Samo toliko i to ću ponavljati svaki put kada mi neko kaže vladavina prava. Ko je ubio žeteoce? Ko ih je ubio i kada će taj neko biti izveden pred lice pravde?
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograd. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorkom Izraela Alonom Fisher-Kam o predstojećoj poseti predsjednika te zemlje Ruvena Rivlina.
Vučić je istakao da će prva poseta jednog izraelskog predsjednika našoj zemlji biti prilika da unapredimo politički dijalog, ekonomsku saradnju i kulturne veze, čime bi osnažili i međusobno razumevanje i poverenje. Ambasadorka Izraela je navela da će predsjednik Rivlin tokom posete pokazati koliko je Srbija važna Izraelu. Na sastanku je zaključeno da bi formiranje mešovite komisije za saradnju Srbije i Izraela bilo od najvećeg značaja za razvoj odnosa dveju zemalja.
Kipar poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i daje podršku evrointegracijama, izjavio je u Beogradu predsjednik parlamenta Kipra Demetris Siluris posle sastanka sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Potpisani memorandum o saradnji dve skupštine. Gojkovićeva je na zajedničkoj konferenciji za novinare zahvalila na podršci koju Kipar daje Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, stavu u vezi sa Kosovom i Metohijom i na tome što ne glasa protiv interesa Srbije u međunarodnim organizacijama. Izveštava Mirjana Nikolić.
Iako zbog stava o Kosovu i Kipar trpi međunarodne pritiske, ostajemo pri stavu da pravni osnov za rešavanje statusa Kosova predstavlja rezolucija Saveta bezbednosti 1244 iz 1999. godine, istako je Siluris.
Sve dok je ova rezolucija na snazi i u odsustvu postizanja obostrano prihvatljivog rešenja o pitanju statusa te teritorije, jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova ostaje nezakonito.
Predsednik predstavničkog doma Republike Kipar ponavlja da budućnost Srbije ne vidi van Evropske unije. Pozdravljamo dosadašnji napredak u sklopu pregovora i očekujemo nastavak procesa kroz otvaranje novih poglavlja.
Znamo da ovaj predintegracioni period predstavlja dugotrajan i mukotrpan proces, ali uzimajući u obzir značajan napredak koji je postigao ponosan narod i rukovodstvo Srbije, uveren sam da će vrlo brzo intenziviranjem tempa reformi vaša zemlja postati deo Evropske unije. Za Kipar priključenje Srbije unije predstavlja preduslov za učvršćivanje stabilnosti na Balkanu, koja je neraskidivo povezana sa bezbednošću i stabilnošću u čitavoj Evropi.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković zahvalila je kiparskom kolegi što visoki zvaničnici Kipra često govore da Srbiju vide kao sledeću državu članicu Evropske unije.
Također smo zahvalni Kipru na tome što poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije, što nije priznao samo proglašenu nezavisnost Kosova, što ne glasa protivno interesa Republike Srbije u međunarodnim organizacijama, i Kipar može da računa na podršku Srbije po svim važnim pitanjima za Republiku Kipar.
Srbija podržava teritorijalni integritet Kipra kao i pronalaženje rešenja za obe zajednice na ostrvu političkim putem, istakla je Gojković. Predsjednici dva parlamenta razgovarali su i o unapređenju ekonomske saradnje i potpisali memorandum o razumevanju.
Kosmet je jedna od tema bilateralnih susreta koje šef diplomatije Ivica Dačić ima u Meksiku. On inače učestvuje na skupu Pacifičke alijanse.
Dačić je imao bilateralni susret sa čileanskim kolegom Robertom Ampuerom Espinosom, kome je zahvalio na principijelnoj poziciji Čilea u poštovanju teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava i na čvrstom stanovištu nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Šef srpske diplomatije sastao se i sa ministrom inostranih poslova Perua, Nestorom Popolicijom Bardalesom. U razgovoru je konstatovano da je neophodno jačati bilateralne veze u svim oblastima od zajedničkog interesa.
A premijerka Ana Brnabić je u Sjedinjenim Američkim Državama, to je njena prva poseta ovoj zemlji u svojstvu predsjednice vlade.
Na radnoj večeri sa predstavnicima East West instituta u Njujorku premijerka je rekla da je Srbija lider u privlačenju direktnih stranih investicija, jer je u prvih 5 mjeseci ove godine neto priliv tih investicija bio veći od 1,1 milijarde evra, što je 15,8% više nego u istom periodu lane. Prioriteti vlade su, ističe, digitalizacija i obrazovanje. Premijerka će danas u Njujorku označiti kraj radnog dana berze i sastati se sa predsjednicom Njujorške berze Stacey Cunningham.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u zvaničnoj poseti Kini kao izaslanik predsjednika Republike. Obišao je dve fabrike koje se bave proizvodnjom i razvojem aviona, helikoptera, bespilotnih letelica i PVO sistema.
Na prvom mestu smo zainteresovani za osvajanje tehnologija kojim bismo i mi bili u stanju da proizvodimo različite sisteme, a onda naravno i za određene gotove borbene sisteme koji itekako mogu da znače našoj vojsci. Za vojsku Srbije je jako važno da uhvatimo korak sa svetom, sve ono što smo zapustili, nekada što nije bilo novca, a nekada planski i namerno.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović danas je u Crnoj Gori. Obišla je gradilište mosta Moračica na autoputu Boljare-Bar na koridoru 11, koji treba da poveže Srbiju i Crnu Goru. Mihajlović je posle sastanka sa crnogorskim kolegom Osmanom Nurkovićem izjavila da će tokom ove godine biti završeno 103 km autoputa na koridoru 11 na teritoriji Srbije.
Sledeće godine 1. marta počinjemo deonicu Preljina-Požega. Radimo zajedno sa kineskom kompanijom na projektno-tehničkoj dokumentaciji Požega-Boljari. Dogovorili smo danas sa ministrom da će naša radna grupa tačno da odredi tačku spajanja i da ćemo u tom smislu kod te tačke spajanja praviti zajednički granični prelaz. Dakle, to je što se tiče samog odnosa ako pričamo o autoputu. Prošle godine Srbija je završila 71 km rekonstrukcije barske pruge. Nastavljamo to da radimo naredne godine i očekujemo do kraja 2020. možda početak 2021. da imamo kompletno rekonstruisanu barsku prugu, bar u onom delu koji se nalazi sa srpske strane.
Ministarka Zorana Mihajlović i ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore Osman Nurković potpisali su u Podgorici memorandum o razumevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između dve zemlje. Američki predsjednik Donald Trump oštro je reagovao na pretnje iranskog predsjednika Hasana Rohani i poručio Teheranu da nikada više ne uputi pretnje Vašingtonu. Trump je Rohaniju poručio da će Iran biti suočen sa užasnim posljedicama zbog izjave da je rat protiv Irana majka svih ratova. Američkog predsjednika podržao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, za kojeg je Iran najveća pretnja regionalnom miru. Svetski mediji ocenjuju da su Trumpove reči najratobornije ikad upotrebljene na njegovom Twitter nalogu. Detaljnije Tatjana Gajović.
Donald Trump je Hasanu Rohaniju poslao jasnu preteću poruku. Nikada, ali nikada ne pretite ponovo Americi ili ćete pretrpeti posljedice kakve je malo ko u istoriji pretrpeo. Sjedinjene Američke Države nisu više zemlja koja će trpeti poremećene reči iranskog predsjednika o nasilju i smrti. Budi oprezan, zapretio je Trump Rohaniju. Podsjećamo, iranski predsjednik Hasan Rohani je u nedjelju rekao da Amerika mora razumjeti da je mir sa Iranom majka svakog mira i da je rat sa Iranom majka svih ratova, da je Amerika nepouzdana i ukoliko blokira izvoz iranske nafte, ni jedna zalivska zemlja neće izvoziti naftu. Američki državni sekretar Mike Pompeo istovremeno je najavio diplomatsku i medijsku kampanju protiv Irana. We are asking
every nation. Pozivamo sve zemlje koje je terorisao iranski režim da nam se pridruže u tome. Iranom upravlja pre mafija nego vlada. Iranske vođe su korumpirane, posjeduju ogromno bogatstvo. Amerika će pružiti pomoć Irancima koji nisu zadovoljni svojom vlašću. Pritom, dok Iran poziva Evropu da ne odustane od nuklearnog sporazuma s Teheranom, ta zemlja planira terorističke napade u srcu Evrope.
Pompeo je na skupu u Kaliforniji pozvao Amerikance iranskog porekla da pomognu svom narodu da odrede politički put svoje zemlje.
Američka vlada pokrenula je 24-časovni kanal na persijskom jeziku na televizijskim, radijskim, digitalnim i društvenim medijima kako bi doprla do Iranaca u Iranu i širom sveta koji, verujem, nisu željni novih lažnih vesti.
Govor američkog državnog sekretara Mike Pompea protiv iranskih lidera predstavlja mešanje u unutrašnje poslove, saopštilo je Iransko ministarstvo spoljnih poslova i dodalo da će takva politika samo ujediniti Irance protiv američke zavere. Nemačka je pozvala lidere Amerike i Irana da se suzdrže od pretnji ratom.
Muškarac koji je na ulicama Toronta iz pištolja pucao na posetioce restorana i kafića ubio je jednu osobu i ranio 14 ljudi, a potom je ubijen u razmjeni vatre sa policijom. Lokalna policija saopštava da ta pucnjava koja se dogodila u grčkoj četvrti Toronta nije bila nasumična i da se terorizam ne isključuje kao motiv. Napadač je ubio jednu devojku, a među ranjenima je 9-godišnja devojčica koja se nalazi u kritičnom stanju. U Južnoj Africi nepoznati napadači ubili su najmanje 11 taksista i ranili četvoricu. Vatra je otvorena na taksiste u minibusu koji su se vraćali sa sahrane kolege iz Johannesburga. Napadači su pucali iz zasede.
15:15, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Incident u Nišu, ženska osoba ubodena je nožem u vrat u hodniku osnovnog suda u tom gradu. Napadač je potom popio kiselinu i zajedno sa povređenom prevezen je u bolnicu. Najnovije informacije ima naš dopisnik Ozren Rašić.
Incident se dogodio nešto pre 12 časova u hodniku osnovnog suda u Nišu ispred sudnice broj 55 dok su stranke čekale zakazano suđenje. Potvrđuje portparolka Višeg suda u Nišu Ana Grujić-Ristić.
Potvrđujemo da se desio incident u kome je povređena jedna ženska osoba. Povrede koje je ona zadobila jesu bile u predelu vrata. Uviđaj je odmah nakon toga vršen. Nadležni javni tužilac je preuzeo sve potrebne mere. U zavisnosti od toga kakve su povrede i okolnosti slučaja, biće nadležno ili osnovno ili više javno tužilaštvo.
I napadnuta i napadač, inače stari muškarac koji je nakon incidenta popio kiselinu, zbrinuti su u Niškom kliničkom centru. O njihovom zdravstvenom stanju dr. Sunčica Mihajlović, hirurg urgentnog centra u Nišu.
Povređena je van životne opasnosti, nalazi se u intenzivnoj nezi urgentnog centra. Verovatno će biti prebačena u toku dana na kliniku za dečju hirurgiju obzirom da se radi o maloletnom licu, a napadač je u teškom opštem stanju, nalazi se na klinici za endokrinologiju.
Uviđaj na licu mesta obavio je zamjenik višeg javnog tužioca u Nišu, a postupak će biti nastavljen za krivično delo ubistvo u pokušaju.
U saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Beograda na skretanju za Novosadski put, 3 osobe su povređene, 2 teško i 1 lakše. Kako saznajemo, uzrok nesreće je nepoštovanje prava prvenstva prolaza.
Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama u Srbiji ove godine je manji za 11,5% u odnosu na 2017. A najbezbednije se vozi u opštini Lebane, pokazalo je istraživanje Agencije za bezbednost saobraćaja. Na skupu u Beogradu posvećenom saradnji državnih organa i lokalnih samouprava najavljena je pojačana kontrola poštovanja zakona o bezbednosti saobraćaja. Naročita pažnja će biti posvećena strancima koji tokom letnjih meseci masovno prolaze kroz našu zemlju. Izveštava Milenko Marković.
Od početka primjene Zakona o bezbednosti saobraćaja broj poginulih u nesrećama je smanjen za skoro 24%, ali ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović smatra da bi taj rezultat do kraja godine mogao da bude znatno bolji. Zbog letnje sezone veliki je broj stranaca koji prolaze kroz Srbiju, pa zbog toga policija zajedno sa drugim institucijama nastoji da preventivno deluje kako bi se smanjile saobraćajne nesreće u kojima oni učestvuju.
Dele se upozorenja stalno i na njihovim jezicima. Pokušavamo da razgovaramo sa tim ljudima na našim graničnim prelazima i da im objasnimo šta su sve uslovi puta, gdje moraju biti oprezni i da naravno poštuju ono što je zakon u našoj zemlji. Nažalost, postoje ljudi koji voze veliki broj sati umjesto da stanu i da se odmore bilo gde, a to onda naravno utiče i na smanjenu koncentraciju i mogućnosti izazivanja saobraćajnih nezgoda.
Policija je pojačala svoje prisustvo na autoputevima, što uključuje i radarsku kontrolu brzine kretanja. Prema rečima direktorke Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmine Milošević, statistički podaci kažu da je najmanji rizik od nesreća u opštinama Lebane, Priboj i Babušnica. Ona smatra da je dosadašnje iskustvo pokazalo da kampanje koje se sprovode daju rezultate.
U tim opštinama se vide rezultati, kao što imamo Novi Sad, više gradova u Srbiji gde smo vršili i podelu kaciga motociklistima i vršili obuku sa motociklistima, deli dečije autosedišta. U tim gradovima se po tim kategorijama učesnika u saobraćaju beleže bolji rezultati.
Lokalnim samoupravama ostavljena je u nadležnost briga o lokalnim putevima, za što one često nemaju novca. Predsjednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić priznaje da mnoge opštine imaju taj problem, ali prioritet ipak mora da bude poštovanje saobraćajnih propisa.
Ako vam piše 40 km da vozite na sat u naseljenom mestu, ne postoji ta teoretska šansa da nekoga ubijete ili povredite na toj kilometraži ako vozite koncentrisano. Ali ako vozite 80 ili 90, može to biti najbolji lokalni put sa najvećom i najboljom signalizacijom na svetu, mislim da vam je to džaba.
U poslednje 2 decenije broj poginulih u saobraćajnim nesrećama je smanjen sa 2.500 na 575 godišnje.
U narednim minutima o populacionoj politici. Kako mlade podstaći da zasnuju porodicu? Pitanje je još u maju postavio Vladin kabinet za demografiju, raspisujući javni poziv lokalnim samoupravama za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike. Konkretne projekte predložilo je 119 opština, a država je izabrala 61 program i izdvojila 500 miliona dinara. Reč je o 4 puta većoj sumi nego prošle godine, istakla je resorna ministarka Slavica Đukić Dejanović na potpisivanju ugovora u Palati Srbije. Događaj je pratila naša Marina Bajić.
Najviše novca, skoro 300 miliona dinara, vlada je opredelila za adaptaciju i sanaciju predškolskih ustanova i igrališta. Nadležni kažu da će to smanjiti liste čekanja i da će 2000 dece dobiti dodatno mesto u vrtićima širom zemlje. Za tu namenu glavni gradski vrtić u Pirotu od države dobija 10 miliona dinara, a sama samouprava uložit će 7, otkriva gradonačelnik Vladan Vlastić.
Kapacitet vrtića je trenutno oko 300 mališana, mi ćemo to za nekih 4 vaspitne grupe, dakle za 120 mališana, i na taj način ćemo eliminisati liste čekanja u celom gradu.
Neke opštine novac su dobile za nabavku mehanizacije i opreme kako bi mladi parovi počeli sopstveni biznis, a neke su opet ulagale u medicinsku opremu na ginekološkim odeljenjima. Većina lokalnih samouprava opredelila se za razvoj servisnih usluga za roditelje. Jedna od njih jeste i opština Odžaci, čija predsednica Latinka Vasiljević kaže da su udružili snage sa Suboticom, Somborom i Apatinom.
Prvi put ćemo otvoriti savetovališta za unapređenje i očuvanje reproduktivnog zdravlja, kao i otvoriti školice za trudnice, a osmislili smo i zajednički servis za samohrane roditelje i roditelje sa više dece. Servis je osmišljen kao pomoć pri odvoženju i dovoženju dece iz škole, vrtića, servis peglanja, servis pripreme hrane, i svakako ove 4 lokalne samouprave će dobiti i po jedno dečje igralište upravo u okviru mere usklađivanja rada i slobodnog vremena.
Dobre ideje treba da podstaknu i ostale opštine da se iduće godine jave na konkurs vladinog kabineta za demografiju, ističe resorna ministarka Slavica Đukić-Dejanović.
Prosečna starost u Srbiji je 43 godine i kada se vratimo 50 godina unazad, upravo 10 godina smo stariji nego što smo bili tada. Mi smo 7. najstarija nacija u Evropi.
Dejanovićeva navodi da je 2016. najgora godina otkako se prati demografska statistika. Mladi se upozorava, najviše zbog nezaposlenosti, teško odlučuju da postanu roditelji. A posebno dodaje, zabrinjava podatak da svaki treći student planira da napusti zemlju kad diplomira.
Kako bi se išlo u korak sa izazovima populacione politike u Srbiji, država preko budžeta podstiče osnivanje zadruga i socijalnih preduzeća. Cilj je da se dođe do što ravnomernijeg regionalnog razvoja i održive ekonomske budućnosti za sve kategorije stanovništva, izjavio je resorni ministar Milan Krkobabić na sastanku sa delegacijom humanitarne organizacije Caritas, koja se sličnim pitanjima bavi i u našoj zemlji i u regionu. Ivan Jovanović.
Ako se izborimo za što ravnomerniji regionalni razvoj, onda prema rečima ministra Krkobabića možemo da kažemo da smo svim građanima obezbedili zdravu ekonomsku budućnost. Na tom putu, tvrdi, koristit ćemo i iskustva koja može da nam ponudi humanitarna organizacija Caritas.
Postavljanje zadruga u određenim sredinama gde za to postoje mogućnosti i otvaranje pitanja socijalnog preduzetništva. To su stvari o kojima smo danas razgovarali, imamo puno saglasje. Ovo je problem celog regiona, da se suočimo sa onim fenomenom koji je evidentan, prati i Srbiju, prati i Hrvatsku, prati i Bosnu, to je fenomen puste zemlje.
Direktor Caritasa za Srbiju Ivica Damjanović kaže da je ta humanitarna organizacija otvorena za saradnju sa našom vladom.
Mi smo danas napravili jedan mali dogovor želeći da zajednički djelujemo na teritoriju Republike Srbije, da ponudimo naše znanje i iskustvo, naš humanitarni rad na kojem djelujemo, da zajedničkim snagama pomognemo na što bolji način i u zadrugama i u razvijanju socijalnog preduzetništva.
Osnivanjem zadruga i socijalnih preduzeća Srbija pre svega pokušava da podrži naše stanovništvo koje živi na selu, sve građane koji su bez posla ostali u tranziciji, ali i dugoročno nezaposleno stanovništvo koje uglavnom dolazi iz kategorija osetljivih društvenih grupa.
Slušate novosti dana. U godini kada se obeležava 6 decenija postojanja televizije u Srbiji, Narodno pozorište u Beogradu proslavlja veliki jubilej i 150 godina rada. Kulturno-umetnički program RTS-a upravo je snimio poslednju klapu dokumentarno-igranog serijala od 10 epizoda pod nazivom Narodno pozorište u 10 činova. Serija će biti prikazana od jeseni, najavio je u našem magazinu Talasanje urednik i reditelj Nebojša Bradić, priredila Jovana Obrenić.
Od skromnih početaka do evropskih uzleta, Narodno pozorište je bilo i ostalo matična kuća pozorišne umetnosti. Mozaik sačinjen od medaljona iz istorije ove institucije, povezan u 10 epizoda, delo je 50-ak izvođača na čelu sa glavnim i odgovornim urednikom kulturno-umetničkog programa RTS-a Nebojšom Bradićem.
Narodno pozorište u 10 činova je jedna ambiciozna forma, jedan ambiciozan format koji na jedan popularan način želi da ispriča poznate i manje poznate, a mahom nepoznate priče ili nedovoljno poznate priče o poznatim i manje poznatim glumcima, piscima, upravnicima i onim fenomenima i pojavama koje Narodno pozorište čini.
Serijal ima dokumentarnu formu sa igranim rekonstrukcijama i koristi dokumentaciju nekoliko muzeja, arhiva i instituta. Gledaoce će kroz 10 epizoda voditi narator Nebojša Dugalić, svojevrsni istraživač koji teži da otkrije priče o događajima i ljudima koji čine duh Narodnog pozorišta, nastavlja Bradić.
Pored velikog narativa Narodno pozorište 150 godina, postoji veliki broj mikronarativa koji čine identitet Narodnog pozorišta i ta priča je u stvari otvorena i nadamo se da ćemo ju u narednim godinama nastaviti.
Pored kreatora Nebojše Bradića, ekipu serije koja je upravo spustila poslednju klapu, čine dramaturg i scenarista Tamara Baračkov, reditelj Miško Milojević, kompozitor Božidar Obradinović i drugi. Serijal Narodno pozorište u 10 činova biće emitovan na RTS-u ove jeseni.
Vesti iz sporta, sa nama je kolega Slobodan Maletić u fokusu Liga šampiona i Liga Evrope, odnosno kvalifikacije.
Jeste, ali najpre ćemo u evropskom prvenstvu u Barseloni, gdje naše vaterpoliskinje danas završavaju učešće utakmicom za 9. mesto protiv Izraela, koje je upravo u toku. Trenutno u završnici druge četvrtine rezultat je nerešen 3-3, a naša muška vaterpolo reprezentacija priprema se za sutrašnji četvrtfinalni duel sa Mađarima. Unionu je, kako rekao ste, obavljen žreb za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Zvezda, ukoliko prođe Litvance, igrala bi sa Legijom iz Varšave ili Spartakom iz Trnave. Partizan bi se sastao sa danskim Nordsjelandom ili švedskim Ajkom. Radnički bi, ako eliminiše Izraelce, igrao sa kazahstanskim Tobolom ili jermenskim Pjunikom, a Spartak sa danskim Brondbijem, ukoliko eliminiše Prašku Spartu. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Hvala kolegi Maletiću, a pre vremenske prognoze za sutra osvrnućemo se na prethodni dan i jako nevreme. Naime, kiša praćena gradom i jakim vetrom na širem području Kraljevačke opštine pričinila je veliku štetu na lokalnim putevima, posebno u Gokčanici i Kagoču. Bujica Kameničkog potoka zaustavila je saobraćaj na putu Kraljevo Kamenica, a jak vetar obarao je stabla koja su pokidala elektrovodove. Ekipe sektora za vanredne situacije do ranog jutra su uklanjale vodu iz škole u Vrbi i sa Nado u Vrnjačkoj banji, rekao je za našu televiziju Radojica Kočević, načelnik sektora za vanredne situacije u Kraljevu.
Imali smo kombinaciju grada, olujnog vetra i velikih količina padavina. Posebno su bili ugroženi reoni u reonu Ušća, Gokčanice i svi sela i zaseoci u tom reonu. Sva infrastruktura nam je maltene odneta sa tog dela, i propusti i mostovi. Mi smo neposredno imali radove na tim lokacijama, međutim sinoć je za neki pola sata bujica sve to odnela. Svakih 30 metara oštećen je put. Imamo zaseoke gde je nepristupočno, da ne može da se priđe kućama. Taj se talas proširio preko Goča i Stolova u pravcu Vrnjačke banje, Ratine i Sovljaka u Kraljevu, gde smo imali tokom noći po 5 ekipa gde smo crpili vodu iz naselja. Ono što je karakteristično, nismo imali ugroženog stanovništva, ali je naneta zaista velika materijalna šteta na ukupnoj infrastrukturi.
Saniraju se posledice i utvrđuje šteta i na području Požege, Lučana i Jarilja, koje je takođe pogodilo nevreme. U opštini Lučani, grad veličine Oraha, padao je juče popodne 20 minuta, oštetio lokalne puteve, voćnjake i useve, ispaljeno je 77 protivgradnih raketa. Grad i u Požeškoj opštini, u kojoj još nisu sanirane posledice od prethodnih elementarnih nepogoda, pa vanredna situacija ostaje na snazi, evo što je zabeležio Predrag Stojković.
Ovako je juče padao grad u Milićevom selu, gde je voće i povrće rodilo kao nikada ranije, kaže Vlade Krstonić, kome su stradali i povrtnjak i šljivik.
Šljive koje su ostale ovdje, vidi se na ovim granama koje su ostale, ona je, svaka je čvrknuta, svaka je polomljena i ona će na kraju za par dana dopadne i ona.
Rod voća je drastično umanjen, a mnogi se pitaju da li će od onoga što nije oštetio grad moći da pokriju uloženi novac. Grad je oštetio i pojedine objekte.
Prvo je kiša, onako počelo, stavilo se svih strana, čutim, to je jednom osnovom grad, da jednostavno nismo u tom momentu ništa, ne možeš ni da preduzmeš.
Očigledno da ove sezone zbog učestalosti grada nije bilo dovoljno raketa, iako nabavka nije u nadležnosti opštine, za narednu godinu planiraju kupovinu većeg broja. U mnogim protivgradnim stanicama ostala je samo po jedna raketa, tvrde strelci. Ostaje jedino nada da će se vreme stabilizovati i da će se neprilike kojih je ove sezone bilo mnogo u požeškom kraju prorediti.
U ovom trenutku 25 stepeni u Beogradu, 24 u Nišu i Somboru, 23 u Novom Sadu, 22 u Kragujevcu. Kiša ne posustaje, vreme sutra.
Oblačno, mestimično, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u centralnim i južnim krajevima gde se očekuje od 20 do 30 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i više. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 24 do 29 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, praćenim grmljavinom, temperatura sutra u glavnom gradu do 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.